taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata habari hizi katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Kwanza ni watulie muktasari wake. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa ajili ya amani nchini Kongo zinaonekana kushindwa kutokuheshimu makubaliano, ndio sababu kubwa. Kwa hiyo pande zote zinaombwa kuweka faida raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia inateseka na vita hiyo. Na katika wilaya ya Kabare, eneo za miti Mudaka, kunaendelea visa vya kupeleka watu pasipojulikana. Kwa muda wa miezi tatu, watu 11 wamepelekwa. Habari za michezo ni kwamba kipindi cha nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia inapangwa kuchezeka siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasa tatu siku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengine, karibu tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Tuanze na habari hii. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa kwa ajili ya amani kupatikana nchini Kongo zinaelekea kushindwa kutoheshimu makubaliano, ndio sababu kubwa, huku walio wengi wakizani kwamba hatua za mazungumzo iliyopendekezwa na baraza la maaskofu kanisa la Katoliki nchini Kongo pia kanisa la Kikristo ni njia bora kwa kupata suluhisho kwa migogoro. Mtazamo huo ni wake Oswald Rubasha, mchambuzi wa mambo ya kijamii pia kisiasa, baada kuona namna pande husika na mizozo zinaendelea kuongeza idadi ya vifaa na askari kwa kupigana wilayani Fizi. Huyu anashangaa kuona hatua za kwanza za upatanishi za Qatar hazikukaza matunda na leo ni kimya. Oswald Rubasha naomba pande zote kuweka faida ya raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia ndio inateseka siku kwa siku sababu ya vita. Oswald Rubasha anaeleza.
Kwa Belgira wote wameshindwa kuleta kongamano ya amani, walikata maengagement kwa mfano ya Kinshasa Kigali, walisikizana Washington leta amani mu Congo. Kwa leo tuna kaile maengagement tunakuwa zero. Kinshasa na Goma wakutana na mara mingi Doha, kisha wakaenda Swiss, walisema kusipigia mba kusese lefe. Me kwa leo tukifatana mahabari ya kutoka teritori ya Fizi, tunaona kama vita tena na muka makali kule. Na mahabari tunapata kwa media kufuatana vita kule, yonche kama finalma wa Belgia wa konvenki ke solusyo takuwa militer. Na wanajangaje finalma kuhu solusyo militer. Me si tunaona kama solusyo militer, sio solusyo ya kongwani wanatafuta. Na tunaona vema solusyo militer kwa vita aktuelle. Na ndio maana tunalansa appel kwa Belgia wote wakompani kama Kongolia na souffrir sana. Population congolaise inateseka sana sana. Mwisho plus de 30 ans souffrance ya vita. Plus de 30 ans gouvernance mubaya sana. Wapata waongozi wabaya hawana susi wa kongomani hata kidogo. Alo ni wakati sasa wa kongomani wapata simama kurapele wa Belgia wote kama teatre inapashwa isha. Paske ile mangaji wote wanakuwa kamata Doha, Washington, inakuwa mateatre. Na nizani kuku vwa moya ya amani tuko nayo. Tuko na ofre moya ya 5 ans na SSC. Nizani yale vwa kongomani wa renouvele confiance ku 5 ans na SSC. Ndio seli kadre na wakia possible ya kurasire wa kongomani.
Huyo alikuwa ni Oswald Rubasha. Na muungano wa vikundi vya shirika la raia mjini Kamituga wilayani Mwenga inaomba uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya kugundua watu wanaosababisha mauaji ya raia katika eneo za wilaya ya Mwenga. Ndivyo wamesema wakati wa maandamano walioendesha kabla ya mchana kati wa siku ya kwanza na kuweka barua ya malalamiko yao mikononi mwa viongozi wa mahali. Katika malalamiko hayo, waandamanaji wanalaumu mauaji ya raia 13 iliyokwisha korozeshwa bila uchunguzi kuendeshwa, na kuomba vikosi vya usalama kutolewa mafunzo kuhusu ulinzi wa raia. Ni kuchukua Mahmoud Kereza kwa kuzungumzia visa visivyopungua 11 vya kuondoa watu na kuwapeleka mahali pasipojulikana ambavyo tayari vimekwisha kuripotiwa katika groupma za Bugore, Miti na Mudaka kaskazini mwa wilaya ya Kabare, jimboni Kivu ya Kusini mnamo kipindi cha miezi angalau 3. Ndivyo watetezi wa haki za binadamu wilayani Kabare wametambua na kuyajulisha siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu katika mazungumzo na Radio Maendeleo.
Kwa mjibu ya watetezi hao wa haki za binadamu, wamoja kati ya waanga wameondolewa nyumbani mwao usiku na watu wasiojulikana, wengine katika mashamba, njiani na wengine kwa njia zisizojulikana, huku wanamemba wa jamaa zao wakitambua kwamba wamekwisha kupotea. Wakati jamaa zimoja zimepokea ujumbe za kuomba fidia au malipo ya ukombozi ili kuwapata wanamemba wao, jamaa zingine zimebaki wiki kadhaa bila habari yoyote kuwahusu ndugu zao. Baada ya kulipa kiasi kubwa ya fedha za fidia, jamaa zimoja zinawaona wanamemba wao ambao wametupwa wakiwa katika hali mbovu kiafya, na wengine wanakuta kwa huzuni miili ya ndugu zao bila uhai. Kutokana na hali hiyo, ni hofu ndio imeendelea kuwashika wakaaji wa mahali wakihofia maisha yao, kajulisha watetezi wa haki za binadamu wa mahali. Hawa wanaomba wakuu viongozi kulindia raia usalama na mali yao, na kwa wakaaji kuwa makini zaidi, kupendana, kusameana, na wakati wanapokuwa na mizozo ndani ya jamii kuitatua kwa amani na sio kusalitiana wala kulipiza kisasi wao kwa wao. Mmoja kati ya watetezi hao wa haki za binadamu anaeleza:
kwa hiyo wakati tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri, sababu siku nyingi tuko tunakutana watu wanapelekwa. Kwa hii miezi 4 ambayo inapita, watu yapata 10 wamekwisha kupelekwa mahali pasipojulikana, pia na watu wasiojulikana. Kwa hii wakati tunaweza omba ya kwanza watu waishi kwa upendo, ikiwa kunakuwa yule ambaye anakuwa na neno na mtu mwingine, watu ni kukaribiana na kuzungumuza. Zaidi ya yote tuweke mbele upendo, sababu upendo ni moja wapo kati ya amri ambazo Yesu Kristo alituachia. Lakini pia tunaomba viongozi kwa ngazi mbalimbali wapate kulindia raia usalama.
Alipoulizwa kuhusu jambo hili, kiongozi makamu husika na usalama pia maendeleo kwenye senta ya biashara ya Kavumu, Ngengele Munganga Fiston, amejulisha kuwa viongozi wanaendesha juhudi kwa kuwagundua wale wanaoendesha vitendo hivyo vya kuwaondoa watu na kuwapeleka pasipojulikana ili wagunduliwe, washikwe na kuwazibiwa. Anaomba wakaaji kusitonyamaza wanaposhakia mtu kwamba anahusika katika mambo hayo, kujulisha viongozi haraka ili watu hao washikwe na kujibu mbele ya vyombo vya usalama. Ngengele Munganga Fiston aeleza:
tuko kura ile makaa ya malevema zenye ziko napitikana mwingine, ni kuita population kwa upendo, tukwe pamoja ili tudenonse ile makaa zenye ziko na jipresente mwingine. Donc ikubambia kama bakwe na confiance na bakubwa benye bako mwingine, kama banona batu babaya badenonse mbio mbio ili bakubwa baangalie kisi ya kutatua ile mizozo ambayo imeanza onekana kwenye mwingine yetu.
Ijulishwe kwamba usalama mdogo ndani ya eneo hiyo ya wilaya ya Kabare imekuwa chanzo ya watu wa moja au jamaa zao kuondoka na kujielekeza eneo ambako wanazani kuwa watapata usalama, kama vile mjini Bukavu, wengine katika majimbo mengine, na wengine kuhama na kuenda nje ya nchi wakitafuta usalama.
Nakushukuru Omer Mudekereza, mnaoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Ajali ya moto imejitokeza kwenye avenue Albert Kayabu ya 6 kata Nyalukemba mtaani Ibanda asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026 na kuteketeza nyumba zaidi ya 20, wakati wenyeji nyumba walikuwa wakijiandaa kwenda katika shughuli zao za kawaida pasa moja asubuhi. Hawa wamebaki wakitambua namna nyumba zao zinakuwa zikiteketea kwa moto bila kufanya lolote. Alan Kabika amejielekeza kwenye nafasi ya tukio, ifuateni ripoti yake humu studioni.
Inatimu saa 3 kwenye kata Nyalukemba, Kutokana na jinsi moto unakuwa ukiendelea, wakaaji wanatambua bila kufanya lolote nyumba zao zikiteketea kwa moto. Ajali iliyoanza tokea asubuhi mapema. Bali kidogo, tunawaona vijana wanaojaribu kuzima moto, wamoja wakitumia maji, wengine wakitumia mchanga, bila kujali jambo inayoweza kujitokeza. Moja kati ya viongozi wa tabaka ya msingi tuliyemkuta hapo, na ambaye hakutaka sema lolote bila ruhusa ya viongozi wake, anajulisha kwamba moto umesababishwa na kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme. Kuhusu matokeo, huyu anajulisha kwamba ni nyumba 16 ndizo zimeteketea kwa moto na vitu vingi vya thamani. Tumsikilize.
Origine ya moto ni masinga ya SNEL. Ni kwa installation mbaya. Ilikuwa hayakuwa kama neve. Ilikuwa ma 8h45. Haikufika. Kevajen ya quartier. Ndio walifika kuzimisha basi. Baisha zimisha. Pour que tushuke sasa, tuanze savia nyumba moya kwa moya kwa moya mimi. Kwa saa hii tuko ndio na 16 kwanza yenyewe. Yenyewe chef de bureau tu asiso.
Rafiki apita ndugu Mubembe akiwa baba wa jamaa tuliyemkuta mbele ya kiwanja yake, amejulisha kwamba moto umeanza tokea asubuhi mapema ndani ya nyumba jirani yake, ambapo mama moja alikuwa akiandaa mafuta kwa kupika maharagwe, na ni hapo ndipo moto uliweza kujitokeza na kuteketeza nyumba hiyo kabla kujipenyeza kwenye nyumba yake na pia kwenye nyumba zingine. Huyu anataka kuona watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada. Tumsikilize.
Moto ilianza na 7:30, njo moto ilianza. Ilikuwa ni voize, njo bibi alikuwa na kalanga maragi, alors alikuwa alivisha mafuta sana, ile mkutia maragi moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje, akujua tena kama anaweza kamata bidu ya mai kumwanga moto isimike, njo moto kawaka. Ile sa moto liwaka, njo inapase nyumba ya kwangu tena inapase ingine, nyumba yangu ilikuwa pembeni, ndio nyumba za majirani zote zinawaka pale. Iko ofisi ya Vincent Maison ndio inawaka. Tulikuwa tunasema watu ya moyo mwema kama wanaweza kusaidia, inaweza kuwa mzuri, na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
Wakaji wengine waliokutwa kwenye nafasi ya tukio wanaomba wakaji kuwa angalifu zaidi wakati huu wa kipwa, ni kama vile Mapika Chimbalanga anaitaka wakaji kuwa angalifu zaidi kuhusu moto. Analaani ujenzi kiolela na kuomba viongozi kutuma kwa haraka gari ya zimamoto wakati ajali inajitokeza. Wakipoteza matumaini yoyote na wakiwa na huzuni kwenye nyuso zao, wahanga hawa wanajiandaa kupitisha usiku wa kwanza nje, mbali na nyumba zao nzuri ambazo kwa sasa zote zimeteketea kwa moto katika ajali yenyewe.
Banani baliziko? Aba kubakamata?
Wakati mwingine ni wakaji wa Avenue Route d'Uvira 2 katika kata Ndendere mtaani Banda ndio wamehimizwa kuhusu mbinu za kupiganisha ajali za moto na matumizi ya halali ya vifaa vya moto. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa siku ya 6 iliyopita na kiongozi wa Avenue hiyo Patrick Tikela, akihusisha pia wataalamu katika mambo hayo. Kiongozi huyu amekumbusha maafa mengi ya ajali ya moto katika Avenue Route d'Uvira 2 na kuomba hivi wakaji kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Ameonyesha kwamba tendo ndogo ambayo wakaaji wanaweza kudharau ndiyo naweza saidia kuepuka ajali za aina hiyo. Kwa hiyo Patrick Tikela ameomba raia kuachia wataalamu kazi ya kuweka moto wa umeme ndani ya nyumba zao, kuepuka kujichukulia moto wa umeme ama daulaj na kuchomola vyombo vyote kama vile resho, ferrari passe na kadhalika. Amealika pia wakaaji kutoacha jiko bila mtu ambaye ataendesha uchunguzi, kuweka watoto mbali na vyombo vinavyotoa moto ama kifukutu na kuzimisha vilivyo mbambula kisha matumizi na zaidi mbele ya kuenda kitandani. Patrick Tikela amesisitiza pia wakaaji kuepuka kuweka mafuta ya gari ama ya taa nyumbani ambao watu wanaishi, na kuomba wazazi kuwa makini ili ajali za moto zikomeshwe katika Avenue Route d'Uvira ya pili. Mara tena nikuchukua Mayor Mudekereza kwa kuzungumzia hatua za lazima zinazohitajika ili kuboresha mazingira kwa kulinda vema uchafu katika mji wa Bukavu wakati wa kipindi ya mvua inayokaribia. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 na Espoir Mugabo, mtafiti wa hali yake, baada ya uharibifu uliotokana na mvua za hivi karibuni katika mitaa kadhaa ya mji wa Bukavu.
Huyu amesema kuwa kukosekana kwa mpango mzuri wa kuchunga uchafu inaweka mji kwenye hatari kubwa zaidi, kama vile mafuriko, uharibifu wa mazingira na kadhalika. Mtafiti huyu anasema kwamba hata kama wakaaji wanaendelea kulipa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, takataka zinaendelea kuonekana kwenye eneo mbalimbali katika mitaa za mji wa Bukavu. Anaeleza kuwa kila kunaponyesha mvua hata kwa kiasi ndogo, uchafu uziba mifereji na zingine kupelekwa na maji hadi kuharibu mazingira kwenye ziwa Kivu na kusababisha uharibifu wa bwawa wa umeme kwenye mto wa Ruzizi ya kwanza. Espoir Mugabo anazani kwamba yote yatokana na ukosefu wa mipango toka kwa waongozi, pia ukosefu wa mapangilio za kuondoa uchafu. Anakumbusha kwamba mifereji hazipashwe kugeuzwa mahali pa kutupia uchafu wakati huu wa kipwa kwa kungojea pale mvua itakaponyesha kwa kuushusha. Anaomba mpangilio kamilifu kwa ajili ya kuondoa uchafu na kuwa zibu wasioshika kanuni zenye kuwekwa. Espoir Mugabo anaeleza.
Na ile ambayo mimi naweza kusema ni kusema watie mihuri, watie mapinition, wapini kukue mamezuri, kukue mamezuri zeziko za kuazibu wale ambao wanafanya makosa, iwe wanasiasa, iwe wananchi, iwe wale hizo entreprise, watie mapinition, wakue na piniri.
Kwa ukumbusho, licha kulipwa kwa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, uchafu yenyewe yaendelea kuonekana eneo kadhaa ndani ya kata za mji wa Bukavu na kuleta shaka kwa wakaaji kwamba hali ya mazingira itakuwa mbovu wakati wa mvua mjini Bukavu.
Kabla kugusia habari za michezo, ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia vijana wazaliwa wa Kitutu, Sheferia wa Mzimu, ambao wanaalikwa kuanzisha shughuli za kujitegemea ili kusaidia maendeleo ya eneo lao ambayo itapitia kutumia ujuzi wao wakitafuta suluhisho kwa matatizo yanayowakabili wakaaji kupitia mlimo, ufugo, biashara ndogo ndogo na miradi ya maendeleo. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa kusherekea miaka sita ya chama cha RGK iliyoendeshwa katika ukumbi wa Lamani mtaani Banda.
Kwa mjibu wake Robert Mwetaminwa, kiongozi wa muungano RGK, lengo la mkutano huo haikukua tu kusherekea miaka sita ya chama hiyo, ila pia ilikuwa kujadili mipango ya maendeleo ya Kitutu. Huyo amejulisha kwamba kwenye miaka hiyo sita zilizopita, chama hicho kimesaidia wanachama wenye matatizo mbalimbali, kimechangia pia kwa usafiri wa watu waliotaka kurudi Kitutu wakikosewa na pesa, pia kuimarisha mshikamano kati ya wanachama. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo Kitutu imekabiliwa nazo, kama vile ukosefu wa haki ya urithi kwa wanawake na wasichana, kuongezeka kwa utapiamlo pamoja na hali mbovu ya maisha wanamopitia wakaaji wengi wa Kitutu. Robert Mwetaminwa analika vijana wazaliwa wa Kitutu kuepuka maneno ya chuki kati yao, bali waungane mkono kwa mkono wakitumia uwezo wao kwa maendeleo ya jamii. Tumsikilize.
Vijana wasibaki tu wakijitoa kwa mambo ya ulevi na mambo mengi sio leta kabisa maendeleo, na kuacha mambo iwashike na kusipojua kama ni wao kabisa wanapashwa kushika mkono leo waku viongozi na kutenda mambo italeta maendeleo. Na ndio maana waliwapatia mashauri juu ya entrepreneuria. Kama kwetu udongo inatupatia mazao mengi, tunakuwa na opportunities za mingi kwetu Kitutu. Wajikaze kulima mashamba, kufanya ufugo, kusoma masomo, na yote italeta maendeleo na itamaliza njaa kwetu na umaskini kwetu Kitutu.
Muungano RGK inatumika kwa ajili ya umoja na ushirikiano kati ya wanachama wazaliwa wa Kitutu, amalizia kiongozi wao Robert Mwetaminwa.
Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo zinahusu kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia ambayo inapangwa kuendeshwa siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasa tatu usiku saa za hapa mjini Bukavu, na siku ya tatu ikiwa tu pasa tatu za usiku Argentina itacheza na Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali watacheza kipindi ya finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu 2026 kwenye uwanja MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Ufaransa na Argentina wanajinyangulia ushindi wa kipindi ya nusu finali, watakutana mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka 2022 wakati Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuongezeka kwa vitendo vya upasuaji wa uvimbe midomoni mwa watoto na watu wasiokamilika pamudusa katika wilaya ya Kabare, na kutotangazwa kwa matokeo ya mitihani ya serikali kwa wanafunzi wa wilaya ya Fizi kutokana na kukatwa kwa mtandao wa internet ni miongoni mwa mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.
Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na tovuti kabare ya actu.info inayosema miungano ya shirika la raia katika groupe Mudusa wilayani Kabare inatoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa upasuaji wa uvimbe kwa watoto na watu wasio na ujuzi wowote. Katika taarifa iliyotangazwa tarehe 11 Julai mwaka huu, kiongozi wa jumuiya hiyo François Mubalama na katibu wake Alain Ashuza wanakemea kitendo hiki ambacho wanadhani kuwa ni hatari kubwa kwa maisha ya watoto. Kulingana na shirika hili, watu wengi hujitangaza kama watu wa huduma za kimatibabu bila kuwa na mafunzo ya afya yanayotambulika na kufanya upasuaji huu katika mazingira yenye kustahili. Wanakumbusha kwamba uvutaji wa umbo hupunguza umuhimu wa kuwasha chakula, kulinda njia za hewa na kuzungumza, huku upasuaji usio wa lazima unaweza sababisha damu kutoka, maambukizi, ugumu wa kumeza, matatizo ya kuongea na hata matatizo mengine makubwa. Kuhusu hali hii, shirika la raia linaomba watu wa huduma za afya, serikali, mahakama na vyombo vya usalama kuongeza uhamasishaji, kupambana na utendakazi haramu wa tiba na kufuatilia kwa makini wale wanaofanya vitendo hivyo. Pia wanawahimiza wazazi kutumia tu vituo vya afya vyenye kutambuliwa na wataalamu wa afya wanaokamilika, huku wakihimiza wananchi kuripoti kitendo chochote kinachoweka maisha ya watoto wao hatarini. Upande mwingine, tovuti Jambo RDC inaripoti kwamba wakati huu tunapokaribia msimu wa kilimo, wakulima wengi wa groupement Ziralo wilayani Kalehe wanatoa onyo kuhusu changamoto nyingi zinazohatarisha shughuli za kilimo. Wanasema wanakosa mbegu, eneo za kufanyia kilimo, hali ambayo inaweza athiri kampeni inayofuata ya kilimo. Wakulima wanasema kwamba usalama wa kudumu, ukimbizi wa watu sababu ya usalama mdogo na hali ngumu ya maisha vinapunguza uwezo wao wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Pia wanalaumu ugumu wa kupata ardhi za kilimo pamoja na uharibifu wa barabara zinazopelekea kwenye mashamba, jambo inayosababisha kupata vigumu kufika shambani na kusafirisha mazao sokoni. Kutokana na changamoto hizi, wakulima wanawaomba viongozi wa jimbo, serikali ya Kongo na washirika wa kibinadamu wawawekee mbegu, vifaa vya kilimo na msaada wa chakula. Pia wanaomba kurejeshwa kwa usalama na amani, pia ukarabati wa barabara ili kurudisha tena uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula katika eneo zao. Tuitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kwamba Fizi, bila uwezo hadi sasa wa kupata matokeo ya mtihani wa kiserikali mwaka huu wa 2026, maelfu ya wanafunzi wa darasa la mwisho wa sekondari wako kwenye hali ya kutojua uhakika kwa sasa kuhusu matokeo. Kulingana na gazeti hili, maelfu ya wanafunzi walioshiriki mtihani wa kiserikali mwaka huu katika wilaya Fizi jimboni Kivu ya Kusini bado hawawezi kuona matokeo yao, ingawa yamechapishwa tangu Alhamisi Julai 9 kutokana na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano na mtandao wa internet. Hali hii inaleta wasiwasi kubwa kwa wanafunzi na familia zao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na tovuti stnews.info, muungano wa kiraia machozi ya raia unasema kwamba mtandao wa Vodacom, Airtel na Orange, ambayo kwa kawaida hutumika kwa kuchunguza matokeo, inabaki kutopatikana hadi sasa kufuatia kusitishwa kwa huduma ambazo serikali imeamua, duru za mahali zimejulisha. Kulingana na shirika hili, hali hii inawakosesha maelfu ya wagombea haki yao kwa kupata taarifa inayokamilika na inawazuia pia kujua matokeo ya mtihani, imemalizia tovuti stnews.info.
Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo, na natakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.